Qalampirdan gapiramiz. NATOning Bryusseldagi o'tgan sammitidan keyin Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rafiqasi Emine Erdo'g'on hamrohligida Ozarbayjonga keldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Prezident va uning rafiqasini aeroportda Ozarbayjon bosh vazirining birinchi o'rinbosari Yoqub Ayubov, tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xalaf Xalafov kutib olgan. Tashrif doirasida Turkiya rahbari Ozarbayjonning Qorabog' viloyatidagi arman bosqinchiligidan ozod qilingan Shusha shahriga tashrif buyuradi va Ozarbayjon parlamentida nutq so'zlaydi. Rajab Toyyib Erdo'g'on avval Shushada Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan keng ko'lamli davlatlararo bitimni imzolashni aytgandi. Qayd etilishicha, Armaniston ishg'olidan ozod bo'lgan va g'alabadan keyin Ozarbayjonning madaniy poytaxti deb e'lon qilingan Shushada bo'lib o'tadigan ikki mamlakat rahbarlari uchrashuvida Turkiya-Ozarbayjon munosabatlari har tomonlama ko'rib chiqiladi va hamkorlikni yanada chuqurlashtirish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, prezidentlar 16 iyun kuni Bokuda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha 2020 yilgi Yevropa chempionati guruh saralash uchrashuvini tomosha qilishadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.